Në ditët kur kujtohet edhe Shën Shtjefni, martiri I parë kristian, kisha ndjehet posaçërisht pranë të gjitha bashkësive të persekutuara të botës. Prandaj gjatë mesazhit të Krishtlindjes, Papa I lartoi Zotit lutjen që të mos e humbasin guximin për shkak të kufizimeve të lirisë së fesë të ndërgjegjes, duke e ngulmuar në besnikëri ndaj Krishtit e kishës së tij, e duke e mbajtur gjallë flakën e shpresës. Dashuria e Zotit me ne, theksoi Papa, u dhën durim të gjitha bashkësive të krishtera që përballojnë diskriminime e persekutime. Ai frymëzoft liderët politik e fetar të impenjohen për respektimin e plot të lirisë fetare të të gjithëve.
E thirrjet fuqishme për të dhënë fund urrëties kundër të krishterëve në botë, Papa bëri edhe më 20 ditorin e kaluar në fjalimin drejtuar Kurjes Romake. Kohët e fundit u fol shumë edhe për çështjen e Azja Bibit, nënës së 5 fëmijëve dënuar me vdekje në Pakistan për blasfemi. Gjithsesi, mund themi me plot gojen se përsekutimet e të krishterëve nuk zën vendin e duhur në mjetet e komunikimit masiv, madje zën tepër pak vend. Në rastin më të mirë, ndrydhet në një skut gazete gjithë ajo dhimbje nga njëra anë e gjithë ajo rrejtje krejte pakuptueshme kundër bijve të drejtës e të paqes nga ana tjetër. Nuk mund mos I bëjmë vetes pyetjen pse? Përgjigjet atë Bernardo Cervellera, drejtori agjencisë Asia News.
È molto buono che appunto Asia Bibi sia arrivata sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, perché
është diçka e mirë që rasti Asia Bibit arriti në faqet e para të gazetave të mbar botës, sepse më në fund hapi një dritare për të parë situatën e tmerrshme të krishterëve në Pakistan. Jan pak, shumë pak. E megjithatë, të sulmuar si asnjëherë, si në asnjë vend, nuk shtypen nën thembër vetëm nga pikpamje shoqërore, duke u ambyllur portat e punëve të zgjedhura, të pozitave të rëndësishme, por kërcënohen edhe me ligjin mbi blasfemin, që I sulmon krejt befasisht me një dhunë të babesueshme. Asia Bibi është simboli gjithë kësaj situate, I gjithë kësaj vuajtje, kësaj dhimbje, këtij mohimi, por edhe I gjithë dëshmisë heroike të pakicës së krishterë në Pakistan.
Cilat janë situatat më shqetësuese duke pasur parasysh sidomos vitin që po numëron ditët e fundit.
Le situazioni di maggiore preoccupazione naturalmente sono nel mondo mediorientale.
Një nga situatat që ngjall më shumë shqetësim në botën e lindjes së mesme është ajo e Irakut, ku qeveria nuk është absolutisht e zonja të garantojë sigurinë e jetës të krishterëve, të cilët gjithashtu janë pakic, po pakic të jetë e çmuar për historinë e Irakut, për vetë vendin e për kulturën e tij. Duhet thënë se kjo situatë, kjo mungesë sigurie në lindjen e mesme, e ka burimin e vet në Arabinë Saudite. Ku nuk duhet të harrojmë, janë 1 milion të krishterë që kanë shkuar të punojnë e ku këta njerëz nuk kanë mundësi të kremtojnë asnjë mesh, të thonë asnjë lutje private, e aq më pak të ndërtojnë së paku një kapelës sa do të vogël në strehën e së cilës të mund të gjunjëzohen për pak çaste ball për ball me Zotin, pa pritur që dikush t'i sulmoj çuditërisht në emër të Zotit. Pastaj, një situatë tjetër e dhimbshme është ajo e krishterëve të pakt në Korenë Veriore komuniste. E si pasoj edhe ateiste. Këtu sundon diktatura e tipit të diktaturave të Evropës lindore, e mjafton të të gjej një bibël për të të pushkatuar. Mendoj se Korea Veriore është maja e icebergut të persekutimit në botën komuniste, që vijon të quaj fen opium për popujt, e prej këndej, edhe përpiqet ta shkul me gjithë rënjë, nëse rënjët do të ishin të ngulura në tokë. E kur shikon se nuk shkulet dot, atëherë bën çmos ta shkel nën thundrën e vet të hekurt. Kështu, pas Koresë së Veriut, natyrisht, vjen Kina.
Në fjalimin drejtuar Kurjes Romake, Papa bëri një thirrje të fuqishme për të dhënë fund kristianofobisë, urrejtjes kundër të krishterëve. Si mund të pasqyrohet ky impenjim në botën e informacionit?
Nell'informazione è importante che tutti questi fatti, anche queste violenze, vengano denunciate, vengano messe in chiaro, perché
Në informacion është e rëndësishme që këto fakte, këto akte dhune, të denoncohen e të bëhen të qarta për të gjithë. E kjo sepse shpesh nga ana e Perëndimit, posaçërisht luhet nga pak politika e strucit. Njerëzit që duhet I hapin mirë syt, bëjnë si kur nuk shikojnë. Ata që duhet të hapin fort gojën, si kur nuk din të flasin. E kjo, sepse vetëm kështu mund të vjojnë marveshje trektare, të mbetet I hapur tregu I fitimit. ndërsa lindja e Perëndimit duhet të dialogojë jo vetëm për shkëmbimin e mallrave, por edhe e kryesisht për shkëmbimin e kulturave të tyre, për shkëmbimin e impenjimit në mbrojtje të dinjitetit të njeriut, edhe në skajet më të harruara të botës, duke hapur horizonte të reja e duke mos lejuar që lidhjet ndërmjet vendeve të ndryshme të jenë vetëm të tipit ngushtësisht ekonomik, sepse kjo e varfron tepër vlerën e personit njerëzor.